Lad os bede. Jesus, er der rum for mig hos dig? Herre, må vi få svar på det i denne time. Amen. I dag er det jo bods- og bededag, og den tekst fra det Nye Testamente, som hører til denne dag, står skrevet i Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 7-12, og vi vil rejse os og høre denne tekst i Jesu navn. Men da Jesus fik se mange farisæere og saddukæere komme, men da Johannes fik set mange farisæere og saddukæere komme til hans dåb, sagde han til dem: Ormeyngel, hvem lærte jer at flygte fra den kommende vrede? Så bær der frugt, som er omvendelsen værdig, og tro ikke, at dere kan sige ved dere selv: vi har Abraham til far. For jeg siger dere, Gud kan opvække barn for Abraham af disse stenene. Øksen ligger allerede ved roden af træerne. Hver træ, som ikke bærer god frugt, bliver hugget ned og kastet på ilden. Jeg døber dere med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg. Jeg er ikke engang værdig til at bære skoene hans. Han skal døbe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskål i hånden og skal rense sin tærskeplads. Veden vil han samle i låven, men aknene skal han brænde op med ild, som ikke kan slukkes. Amen. Man må standse op og undres, når man læser denne tekst. Vi hører, at farisæere og saddukæere kommer ud til døberen Johannes. Vi hører, at mange af dem kommer ud for at døbes af ham. Det er jo en anden dåb end den kristne dåb, der her er tale om. Her er tale om en dåb, som betegner, at man vil leve et nyt liv. Det er en omvendelsesdåb, der tilkendegiver det. Et nyt liv skal begynde. Der har været saddukæere og farisæere, som aldrig ville gå ud til Johannes. Alligevel så var der også blandt dem en forskel. Der var nogle, ja mange, som vidste med sig selv: jeg trænger til at begynde et nyt liv. Og så gik det derud for at blive døbt. Men derude ved Johannes, der bliver de mødt med rystende, hårde ord. Han kalder dem ormeyngel. Det er jo frygteligt. Ormeyngel. Du ved, hvem ormen er. Du kender ham fra 3. kapitel i 1. Mosebog. Slangen, der kom og fristede. Johannes siger her det samme til dem, som Jesus sagde til dem i Johannes evangeliet kapitel 8, hvor han siger, I har djævelen til far. De er orme yngel, men de kommer jo for at begynde et nyt liv. Hvordan kan han så kalde dem orme yngel? Og så siger han til dem, at deres situation er yderst alvorlig. Han bruger et billede og siger, I er som træer, men øksen er taget frem, og den ligger allerede nede ved roden af træet, klar til at hugge træet om. Og så siger han til dem, hvem har givet jer den tanke, at I skulle flygte fra den kommende vrede? Du fornemmer tydeligt, at det er sagt som en anklage imod dem. Men er det da intet godt at fly fra den kommende vrede? Er det intet det? Jo, siger du, det må da være godt. Jeg vil da også gerne fly fra den kommende vrede. Er det intet godt at få den tanke, at jeg skal ikke gå fortabt? Det er da en god tanke. Så siger han til dem, at Jesus skal komme. Og så giver han dem et billede, hvor han tegner Jesus, som kommer ind på tærskepladsen. Og der er de folk, som nu er foran Johannes på tærskepladsen. Men så skal der ske det, at viden den skal samles, men disse farisæere og saddukæere, de ligner aknerne, og de skal brændes med en ild, som ikke slukner. Det er helvedes evige ild. Prøv at tænke dig i deres situation. De kommer ud for at blive døbt og begynde et nyt liv. Og så får de at vide, at de er Satans børn. De får at vide, at de skal hugges om. De får at vide, at de er som akner, som Jesus vil tage og kaste i helvedes evige ild. Hvordan kan det ske? Teksten svarer i vers 8 og vers 10. Grunden er den, at de ikke bærer frugt, som er omvendelsen værdig. Og at de er et træ, nede i vers 10, som ikke bærer frugt. Så får jeg frugt af dig, spørge dig. Er du en kristen, som bærer frugt, som er omvendelsen værdig? Hvis dit svar på det er nej, så gælder de samme ord, den samme dom dig, som gjaldt farisæerne og saddukæerne. Du skal hugges om. Øksen ligger ved træets fod. Du skal være som akner uden tyngde. Jesus skal samle dig sammen med andre af den slags kristne og kaste dem i den evige ild. For du bærer ikke frugt, som er omvendelsen værdig. Der er ingen frelse, ingen, for den, som ikke bærer frugt, der er omvendelsen værdig. Det er virkeligheden. Og lad dig ikke lulle dysse i søvn af nogen, som siger, at en farisæer kristendom, den fører til himlen. Den fører til det modsatte, den evige fortabelse, helvedes gru. Så kommer det meget vigtige spørgsmål. Hvad er det at bære frugt, som er omvendelsen værdig? Der er der et farisæersvar, og der er der et bibelsvar. Farisæersvaret på det spørgsmål er, at bære frugt, der er omvendelsen værdig, vil sige, at komme til at leve et helligt liv. At vokse og udvikle sig i sin kristendom, til jeg bliver et helligt menneske i mig selv. Det var det, farisæerne de ønskede. Men det er ikke det svar, Bibelen giver. Når der tales om en frugt, som er omvendelsen værdig, så betyder det en frugt i dit liv, som hører sammen med den sande omvendelse. Der er en frugt, der viser, at din omvendelse er sand. Og den frugt er ikke en ny beslutning, en ny overgivelse, et nyt ønske om, at jeg skal være en bedre kristen. For det var jo det, som farisæerne og saddukæerne ønskede. Jeg skal nå længere frem. Jeg skal blive bedre. Jeg skal. Den frugt, den fører til helvede. Men der er en anden frugt. Det får vi svar på i Lukas 15. For der står nemlig et ord, som det er værd at give agt på. Det er vers 19. Vi er her i beretningen om den fortabte søn. Og der står der i vers 19, hvad han siger, da han bærer frugt, der er omvendelsen værdig. Der siger han sådan, jeg er ikke værdig længere til at kaldes din søn. Det er den sande omvendelses frugt. At kende, jeg er ikke værdig til at kaldes din søn. Du møder det også i Matthæus 8, hvor Jesus taler om den store tro. Hvad den store tro er, han peger på et menneske, som han har en så stor tro, en høvedsmand, så Jesus ikke har fundet den i Israel. Og hvad er det, der kendetegner denne tro, denne sande omvendelsesfrugt, vers 8? Men høvedsmanden svarede og sagde, Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag. Her er en, der bærer den sande omvendelsesfrugt. Han ved, og kender i sit hjertes inderste, Jesus, jeg er ikke værdig. er der rum for mig, har vi sunget. Du, der bærer den sande omvendelses frugt. Du ved med dig selv, jeg er ikke værdig til, at Jesus skal gå ind i mit hjerte. Den værdighed har jeg ikke. Men du har en frelser, der går ind til de uværdige. Det er det vidunderlige. Men du og jeg er ikke værdige. Paulus, han var jo farisæer og kendte skrifterne bedre, end nogen af os kendte dem. Og i nidkærhed var han mere yderliggående end nogen anden farisæer. Det var han. Men Gud fik ham lært noget, Romerne 7. Her møder du et menneske, der bærer frugt, som er omvendelsen værdig. Vers 9, 10 og 11. Jeg levede engang uden lov, siger han først. Hvornår har Paulus levet uden lov? Han er opdraget i et strengt jødisk hjem. Lærte at tale hebraisk, det var ikke så almindeligt, at man lærte børnene i det, der kaldtes den jødiske diaspora. Det var de jøder, der boede uden for Israel. Men det var sjældent, man lærte de børn at tale det gamle hebraiske sprog. Men det lærte Paulus. Opdraget ved Gamaliels fødder, inde i skrifterne, kunne alle de 613 bestemmelser, som de gamle havde udledt af hele skriften. De blev lært børnene 613 bestemmelser, som de skulle indrette sig efter. Om nogen kendte loven, så må det da være Paulus, men han siger, jeg levede en gang uden lov. Det betyder, selvom man har kendt den, så har han levet uden den. Det bliver han klar over. Selvom jeg har prøvet at rette mig efter den, så har jeg levet uden den. Selvom den har været min vejleder hele tiden, jeg har levet uden den. Men så kommer han ind i Guds lys. Men da budet kom, nu kommer han ind i Guds lys. Så vågnede synden til live, så kastedes lyset ind over ham. Og så ser han synden. Synden, den havde været der hele tiden, men den det bliver nu vagt til live og forstærket i hans liv. Jeg derimod døde. Det er så voldsomt, så Paulus siger, jeg er fortabt. Jeg dør. Jeg magter det ikke. Og kom nogen og sagde til ham, Paulus, du skal forbedre dig. Så sagde han, det er håbløst. Der er intet at forbedre i mig. Intet. Han døde. Og det viste sig, at budet, som var til liv, blev til død for mig. Han så, jeg er død i overtrædelse og synd. Det hjælper ikke med forbedring. Det hjælper ikke med ny beslutning at gå ud til Johannes Døberen i overført forstand, for han var død dengang, men i overført forstand. Gå ud og sige, nu tager jeg en ny beslutning. Nu skal jeg døbes med omvendelsesdåb. Nu skal det blive bedre med mig. For det ender et sted med mig i helvede. Der er intet håb for forbedring. Om jeg råber til Gud om at give mig kraft, han giver mig ikke en kraft, hvorved den forbedring kan ske, der fører mig til himlen. Der er ingen mulighed. Der er ingen vej. Og her møder vi noget, jeg vil spørge dig om. Kære ven, er du en forbedringskristen? Er du en farisæerkristen? Og da må du frem i lyset, for der skal du frelses, inden det er for sent. Du er på vej imod ilden, der ikke slukkes. Der er ingen kristendom i forbedringen, når forbedringen er grundvolden til frelse. Ingen. Der er kun fortabelsen som den eneste mulighed. Ved loven er jeg død for loven, siger Paulus i Galaterne 2:19, for at jeg kan leve for Gud. Med Kristus er jeg korsfæstet. Min ven, hvis du ikke er død ved loven, for loven, så er du heller ikke korsfæstet med Kristus. Så er det tomme ord, når du synger i bibelverset, med Kristus er jeg korsfæstet. For det er du ikke, hvis du ikke er død ved loven. Det er kun den, der er død ved loven, som er, kan blive korsfæstet med Kristus. Jesus kan kun komme ind i den dødes liv. Det er det mærkelige ved det. Han kan ikke komme ind i dig, der vil forbedre dig til at komme op og blive den kristen, du skal være. For den kristen, du skal være, det er noget andet. Det er den kristen, der føres ved loven ind i den kendedom, ind i den erkendelse. Jeg er uværdig til at kaldes din søn. Ja, jeg er uværdig til, at du skal gå ind i mig. Det er omvendelsens frugt, at erkende sin egen fattigdom. Det er derfor, hvor frelser siger i saligprisningerne, salige er ikke de rige, men de fattige i ånden. Det er dem, der er salige. Det er ikke de vellykkede farisæere, som skal blive endnu mere vellykkede. Det er dem, der er fortabt og står for Jesus som fortabt. Intet har jeg til dig bragt, intet, kun ved korsets fod mig lagt. Der er en sammenhæng her. Det er den, der intet har at bringe, som ligger ved korsets fod. Så længe du har noget at bringe og give, så ligger du ikke der. Men når du intet har at bringe, så ligger du der. Så må du derhen. Hen, hvor der er noget for ugudelige. Hvor du kan frelses som det, du er i bund, i grund, fortabt i dig selv. Jesus siger det sådan, hvis hvetekornet ikke lægges i jorden og dør, Johannes 12:24, bliver det bare det ene korn, så bliver der intet ud af det. Hvis du ikke dør, det betyder, hvis du ikke får lukket din mund ved loven og er fortabt, kan du ikke blive frelst. Du kan blive farisæerkristen, det kan du. Og det tror jeg er det frygtelige på dommens dag, at mange af dem, der troede, de var kristne, var farisæerkristne. Og de skal samles, for de er vejet og fundet for let. De agner, og de skal kastes ud udenfor og brændes. Det er det frygtelige. En af vores gamle emissærer havde skrevet foran i sin bibel et vigtigt ord. Den, der dør, stod der, nemlig ved loven. Før han dør, nemlig den legemlige død. Han dør ikke, når han dør den legemlige død. Den, som dør, før han dør. Han dør ikke, når han dør. Sådan er det. Min ven, dør du ved loven, og ligger du ved korsets fod, så dør du ikke, når du dør. Du er nemlig gået over fra døden til livet, og det er virkeligheden. Og det er et godt motto for en emissær at have foran i sin bibel. Ind over sit eget liv først og fremmest, og det er det vigtigste. Men det er også godt at have det som målsætning i den forkyndelse, der skal føre mennesker til frelse og ikke til forbedring. Vi må dø ved loven, før vi dør, så vi kan eje det evige liv. Du må gøre dig klart, at du er som rådent træ. Rådent træ, mon ikke har det ord, også på norsk. Det betyder, at rådent træ, det kan du ikke danne noget ud af, min ven. Der er ingen bærekraft i rådent træ. Du kan sende bud efter den dygtigste snedker, den dygtigste bygningsmand. Han kan ikke få rådent træ til at blive et bærende fundament i frelsens hus. Og slik er det med dig. O min frelser så kær, hvor elendig jeg er med et hjerte fordærvet af synd. I fra hoved til fod, hjertets inderste rod. Læg mærke til det. Hjertets inderste rod, det inderste. Kun en eneste masse af synd. Jeg kan lade være med at tænke på det der med kun en eneste masse af synd. Kommer jeg til at tænke på vores reformatoriske fædre. De talte nemlig om synden som en massa. Det er det samme ord som masse. Og perditionis. Det er en overtrædelsesmasse. En overtrædelsesmasse. Inderst inde. Hjertets inderste rod. Og så tænker man, en rod, den er da ganske lille og ganske tynd. Der kan ikke være meget synd der. Men så siger Per Nordsletten, derinde, der er der en eneste masse af synd. Men det mærkelige er, at når du står der, så er vejen til himlen nær. På skolen, hvor jeg var, fik jeg en stærk oplevelse af det. Det var efter en time, vi havde, mellem 8 og 9. Og efter timen er der flere elever, der kommer op til mig og skal spørge om noget, de skal spørge mig, hvis de skal have fri og sådan, og jeg spørger den ene og den anden, så de står der i en gruppe, og vi går rundt og spørger. Og så kommer jeg hen til Kirsten. Nå, Kirsten, hvad vil du? Jeg troede, hun ville have fri eller sådan noget. Så sagde hun, jeg er fortabt. Og der blev dødstille blandt eleverne. For de fornemmede, er et menneske, der står for Gud. Så gik vi ind på lærerværelset, og Jesus gik med. For når man står der, så bærer man frugt, som er omvendelsen værdig. Jeg er fortabt. Det hører sammen med omvendelsen. Helt fortabt.
Og der er Jesus så nær. Så det er bare et skridt. Og så er himlen min. Og nu har hun i mange år været missionær, denne pige. Det begyndte med at være fortabt. Så døber Jesus nemlig den fortabte med den hellige ånd. Han skal døbe jer med Helligånd, står der. Og det betyder, at han skal lade Helligånden komme over dig. Og i Johannes 16, 14 står der om den Helligånd. Han skal herliggøre mig, siger Jesus. Sådan er det. Han herliggør Jesus. Og så ser jeg Jesus som frelseren for mig fortabte ugudelige. Klart ved den hellige ånd. Og det er forunderligt. Og det jubler min sjæl. Du er frelst. Man oplever det, som mennesker har oplevet i årtusinder, der stod der. Og det er det underlige ved det. Der er oplevelser her på jord, som varer og er de samme til alle tider. Og hvis vi ser i salmernes bog, salme 40, så har du den oplevelse meget stærkt skildret der. Der står der i vers 3. Han drog mig op af fordærvelsens grav, af det dybe gørmen. Han satte mine fødder på en klippe. Han gjorde mine trin faste. Åh, hvor er det et underbart ord. Min bror og jeg, vi har en fælles interesse i kunst. Og så forærede min bror mig en bog, som er lavet af en af vores meget dygtige tegnere i Danmark. Han har illustreret salmernes bog og også denne salme. Og han hedder Palle Nielsen, og han har læst det grundigt, salmernes bog, for han vælger at tage en oversættelse. Det synes han er den bedste fra 1871 til salmernes bog, når han skal illustrere dem. Så han har fordybet sig i, hvad der står i salmerne. Så når han skulle illustrere netop det vers, jeg her har læst, så tegner han en flod, en elv, og et menneske er ude i det brusende vand. Men så er der et træ ved elvens bred, som bøjer sin gren ud over elven, og du ser dette stakkels menneske løfte sin hånd op mod grenen og gribe grenen. Sådan ser han det. Og da jeg så det, så sagde jeg til mig selv, Palle Nielsen, du ved ikke, hvad frelse er. For frelse er ikke en gren, der bøjer sig ud. Men det er en frelser, der går ud i fordærvelsens grav. Og så løfter han dig op. Min ven, du kan ikke gøre noget. Du kan ikke løfte en finger til din frelse. Men du skal heller ikke. For Herren frelser dig. Så umulig og hjælpeløs og fortabt du er. Ved at gå ud i graven. Så steg du i vor jammer ned. Så dybt som ingen ved. Og så vil jeg sige lidt om den hånd. der kommer ind og tager dig og løfter dig. Det er en gennemboret hånd. Og dit navn står i den gennemborede hånd. Det er virkeligheden. Tænk, så meget skulle der til at frelse dig, at dit navn skulle stå i en gennemboret hånd. Det er den hånd, der tager dig. Det er den hånd, der løfter dig op. Og så sætter han dig på en klippe. Det er Golgata. Det er frelsesklippen. Og så gør han dine skridt faste. Ikke i kraft af dine fødder, men i kraft af den grund, du står på. For hvis du står på en mose, hedder grund, hedder det på dansk, det vil sige en grund, der du synker i, så hjælper det ikke, hvordan dine fødder er. I øvrigt er de svage, men han sætter dem på klippen. Og der står du fast. Min ven, der er et, der holder i mit liv. Klippen. Den holder. Og den bærer. Det er også det eneste. Det absolut eneste. Hvorfor er det det eneste? Jo, det får vi svar på i Jesaja, kapitel 64, vers 5. Der står der nemlig, vi blev som den urene alle sammen. Al vor retfærdighed blev som et urent klæsplak. Lad du mærke til det sidste. Der står ikke dine synder, men der står alt det bedste hos dig. For det bedste hos mig, det er min retfærdighed. Men hvordan kan det være, at min retfærdighed, det bedste hos mig, er som uren klæsplak? Det er fordi massen af synd ved hjerterådet, den besmitter alt. Også min tjeneste. Og hvis Gud i dommen vil dømme mig efter min tjeneste, så gik jeg evigt fortabt. For Herren vil sige, nu skal vi se din tjeneste. Den er besmittet, min ven. Den er uren. Den er præget af selviskhed, egoisme, mangel på kærlighed og ligegyldighed, min ven. Åh, du har tjent mig til fortabelsen, ville Gud sige til mig, hvis det skal gå efter min fortjeneste. For ikke noget af min retfærdighed, men al min retfærdighed, alt det bedste hos mig, er urent. Som en uren klæsplak. Men så har jeg et andet ord. Det er 6:10 her hos Esajas vers 10. Og der står der midt inde i verset. Han har klædt mig i frelsens dragt. I retfærdighedens kappe har han svøbt mig. Og jeg fik sådan en dejlig forståelse af det vers. En gang jeg var på besøg i Indonesien, og min bror og jeg, vi skulle over til Bali. Bali, det er jo en ø, hvor der er meget afguderi. Og vi boede der på bibelskolen i Batu. Og så, da vi skulle afsted, der stod den dame, der ledede gæstehjemmet. Hun stod, sådan en ældre kvinde, der stod der på trappen, og så så hun på os med sine dejlige mørke øjne. Og så sagde hun til os, nu har jeg bedt om, at de må blive svøbt ind i Jesu Kristi blod, så de onde ånder ikke kan røre jer. Så tænkte jeg, svøbt ind i blodet. Det er jo det, der er det forunderlige. Han svøber mig i retfærdighedskappe, har han svøbt mig ind i blodet. Og der er jeg ren. Der er jeg frelst. Frelst er nåde alene. O min frelser så kær, kan du slik som jeg er, tag imod mig og feste til brud. Og kan du have mig kær, selv så hæslig jeg er, der er du en forunderlig Gud. Ja, dit ord siger så, at jeg noget skal få, at du ikke min synd mindes mere. Dit velsignede blod giver mig noget og mod til at tro, at din brudgom jeg er. Sådan er det. Jeg er hans. Hans brudgom. Så hæslig jeg er. Men jeg er svøbt ind i Jesu blod. Det er min bryllupsdragt. Lad os bede. O Jesus, vi har en bøn til dig. Du må ikke standse med os, før vi forkaster alt vort eget. Før vi opgiver al egen retfærdighed. Før at vi står der, hæslige, som en masse af synd. Og så rækker du din gennemborede hånd imod os. Og så ser vi vores navn skrevet i den. Og så jubler vores sjæl. Jeg er fri. Jeg er frelst. Jeg er dit barn. Jeg har fundet hjem.